street and then back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in. I'm sorry for the mess. I saw you standing there. Now I asked you for a light. Slightly touch my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. You do a little calculation and suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bend in close as if to hear. But then you say eight magic words. Do you want to get out of here? And I say, follow me. Why don't you follow me down the street? To my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in. I'm sorry for the mess. You probably think she's being bad. Well, that's just going straight to hell. And this is just a girl who won't. Who's not afraid to help herself, cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet-ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by? And she says, follow me, why don't you follow me down the street and then back to my house. Your step, I'm number one B. Come on in, and I'm sorry for the mess. Follow me, why don't you follow me down the street and then back to my house? Watch your step. Start the mess.
Oh gosh, feels so good. Feeling like a sweet thing. Hitting with a 1-2. Go hard when the beat breaks. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way. Hey. I suggest you keep up.
Hey, you,
my kind of groove.
Get close, yeah. No, don't be scared, I won't fight.
Can you keep up for the whole night?
I don't think I'll slow down.
Slow down. I came to dance, came for a good time. Ain't nothing gonna get in my way.
Hey.
I suggest you hold on.
I can see that you like me. I'm really alive. Don't get too excited.
Let's cause a scene.
I like the way, I like the way you look at me.
Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6, και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Σκέβη στον ήχο, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επιλογή της μουσικής, για την επόμενη ώρα παρεούλα. Τρίτη σήμερα, πήγα να πω Τετάρτη εγώ. Τρίτη όμως είναι. Τρίτη είναι, δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο μεσοβδόμαδο. Είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας. Και ξέρετε γιατί μας φαντάζει λίγο μεγάλη? Γιατί είναι η πρώτη ολοκληρωμένη, γεμάτη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Σκεφτόμαστε τώρα την Πρωτομαγιά, που εκεί θα παίξει ένα τρίμερο για κάποιους, για κάποιους τουλάχιστον. Εγώ μάλλον εδώ θα είμαι παρέα σας και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν με πιστεύετε, τέλος πάντων. Το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Αλλά όπως και να έχει, είναι αυτή η εβδομάδα και μετά έρχεται η Πρωτομαγιά και πάλι παίρνουμε μια ανάσα. Γενικά, διάβαζα στα social media ότι την Δευτέρα μετά το Πάσχα στα ελληνικά social έπαιξε πολύ ποια είναι, και στο Google, ποια είναι τα τριήμερα που έχουμε, που ακολουθούν. Δεν είχαν χωνέψει ακόμα, δεν είχαμε χωνέψει ακόμα το αρνί, αλλά σκεφτόμασταν πότε θα έχουμε ένα τριήμερο να πάρουμε ακόμα μια ανασούλα. Γιατί αλήθεια, για το Πάσχα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλος δώρος, αλλά είναι λίγες ημέρες που συνήθως ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Ένα τριήμερο είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Τι να κάνεις ένα τριήμερο. Γιώργο, ξέρεις τι θέλω να ακούσω? Θέλω να ακούσω, και τώρα δεν σε ευνηδιάζω, σου δίνω και χρόνο, Dua Lipa, διότι επιβεβαιώθηκε. Εγώ έχω γράψει για την Dua Lipa, διότι έχει πει διάφορα ωραία. Είναι πολύ συμπαθητική κατά τα άλλα και πολύ ωραία τραγουδίστρια, αλλά έχει κάτι απόψεις τελείως ανιστόρητες για Αλβανία, Ελλάδα. Έχει πει διάφορα, έχουν βγει από το στόμα της διαμαντάκια και δεν εννοώ νότες. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε η σχέση της Dua Lipa με το Ρωμέν Γαβράς, τον σκηνοθέτη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το έργο του Γάλλου σκηνοθέτη, του Ρωμέν Γαβράς, ο οποίος είναι και γιος του σπουδαίου Γαβρά, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, του Κώστα Γαβρά. Λοιπόν, ο Ρωμέν Γαβράς πρέπει να έχει ένα τύπο και εμφανισιακό, αλλά και ψηλοτοκοινωνικό, εθνικό background. Γιατί ακούστε τώρα, η προηγούμενη σχέση του που είχε δημοσιοποιηθεί ήταν με την επίσης τραγουδίστρια Ρίτα Ώρα, η οποία είναι επίσης Βρετανίδα, αλλά έχει και κάτι άλλο κοινό με την Dua Lipa. Είναι και αυτή, κατάγεται από το σημερινό κωσυφοπαίδιο, από Αλβανούς γονείς. Άκου τώρα σύμπτωση. Δηλαδή αυτός βρήκε μελαχνές, τώρα μου λέει ο Γιώργος μελαχνές, και δύο μελαχνές, φυσικές μελαχνές. Τα βάψε η μία. Αλλά φυσικές μελαχνές. Βρετανίδες με καταγωγή από Αλβανία. Τρομερό δεν είναι? Άκου τώρα. Δηλαδή και να θες, δεν το βρίσκεις. Ο καθένας με τα γούστα του. Αυτά, οπότε να ακούσουμε κάποια στιγμή Dua Lipa, έτσι, που ζει αυτό το ειδήλιο με τον Ρωμέν Γαβρά, όχι άστο, να το πω Γαβράς, ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, έτσι, άναρχο, αυτόνομος, αντισυστημικός κτλ. Και αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, γιατί έχει αυτή το ντρουά, λίγο το μουσί, το... Πάντως έχω παρακολουθήσει μια συζήτησή του που έγινε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και πραγματικά ήταν εξαιρετικά γοητευτικός, με πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις και πολύ ωραία συζήτηση για το σινεμά, για τον πατέρα του, για. Νομίζω, μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει ξεφύγει, δηλαδή δεν άφησε το βάρος του ονοματός του να τον κρατήσει πίσω. Αντιθέτως, πήγε μπροστά ακολουθώντας τα δικά του βήματα, τη δική του προσωπική και μοναδική πορεία. Τώρα καθίστε να πω τις καλησπέρες μου. Μου θυμίζει, θυμάστε μια σκηνή που έλεγε τέσσερις δύο ξένους και έπαιζε, αχ, μια Ελληνίδα ηθοποιός πολύ αστεία που έχει και μια ωραία προφορά με το, και έκανε την, και καλά την δεν ήταν η Νικολούλη, αλλά έκανε και έλεγε, αχ, μα στέλνετε από τα Τρίκαλα, ωραία Τρίκαλα, αγαπάμε τα Τρίκαλα. Κάπως έτσι νιώθω, αχ, Καβάλα, αγαπάμε την Καβάλα.
Ξέρετε, αυτό το πετώ λίγο 90s τηλεπαρουσιάστρια. Έτσι νιώθω όταν λέω «Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στο Μανώλη». Αλλά να μην διαβάσω και τα μηνύματά σας και να μην σας πω ένα γεια βρε παιδιά που κάνετε τον κόπο και μου στέλνετε μηνύματα. Και αλήθεια πάρα πολύ χαίρομαι τώρα, δεν το λέω, σαν μικρό παιδί. Λοιπόν, γεια σου Αλέξη μου, γεια σου Άννα, γεια σου Τζο, Τζο κορίτσι. Γεια σου Αλική, έχω με και Αγαμέμνονα στην παρέα. Λοιπόν, Ράνια, γεια σου, Ελένη, Αφροδίτη, καλή, τι ονόματα είναι αυτά. Διαβάζω τα μηνύματά σας, διαβάζω και τις καλησπέρες σας και τις παρατηρήσεις σας. Μου λέτε κάτι για μουσικούλα 2-3, θα το φροντίσω, μαζί σας είμαι κι εγώ. Μου λέτε άλλοι 2-3 επίσης για τον Αλέξη Γιωργούλη. Δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά, τα έχουμε πει, τα έχουμε εξαντλήσει. Ξέρετε κάτι, είμαστε σε... τώρα εμφανίστηκε και έχει λίγο ανάψει. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε να συζητιέται αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ... Γενικά είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση και εμένα με έχει απασχολήσει πολύ. Απλά θέλω να δω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Περιμένω να δω τι θα γίνει τουλάχιστον με τις διαδικασίες για την άρση ασυλίας του ή με τη δικαιοσύνη. Γιατί απ' τη μία είναι ένα θέμα που όλοι είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι, φρικάρουμε με αυτά. Από την άλλη, δεν μπορώ και την ανθρωποφαγία. Θέλω να δω η δικαιοσύνη τι θα πει και πώς θα εξελιχθεί. Και ξέρετε, βρισκόμαστε σε αυτό το διχασμό, ρε παιδί μου, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που λες, κοίτα να δεις, αλλά πρέπει να κρατήσω και αποστάσεις για να δω πραγματικά τι ισχύει. Νιώθω ότι αυτό το τραγούδι ήταν του τύπου «Σταμάτα να μιλάς για λίγο, Νεφέλη. Πρέπει να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι». Και συμφωνώ, Γιώργο μου, σταματά.
I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. Then you were something like a dream.
Λοιπόν, είναι 10 και 22, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να καλησπερίσω την αρχαιολόγο Αιγυπτιολόγο Κατερίνα Κολτσίδα. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Εμείς έχουμε ξαναμιλήσει.
Ναι.
Έχει περάσει καιρός, αλλά έχουμε ξαναμιλήσει, το θυμάμαι πολύ και λέγαμε... Και πώς αγαπάμε και εγώ και η εκπομπή αυτά τα θέματα.
Είναι που... και εμείς βέβαια. Για
να... Καλά εσείς, πια έχετε αφιερώσει η ζωή, δεν είναι. Λοιπόν, έχει κυριαρχήσει στη δημόσια σφαίρα και μάλιστα στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα. Ένας έντονος διάλογος, μια έντονη διαμάχη θα έλεγα για μια σειρά που δεν έχει παιχτεί ακόμα.
Ναι.
Γιατί αυτή η σειρά έχει, δηλαδή η παραγωγός της έχει πει ότι πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, διότι αν ήταν ταινία...
Δεν μας πείραζε.
Κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, έχουμε δει και χειρότερα άλλωστε εμείς οι Έλληνες,
μαύρια
με τη δική μας κτλ. Σωστά. Αλλά εδώ μιλάνε για ένα ντοκιμαντέρ, λένε ότι έχουν ανθρώπους ιστορικούς, ειδικούς που έχουν συμβουλευτεί και βλέπουμε μία Κλεοπάτρα η οποία είναι μαύρη.
Να.
Όχι με λάμψη, μαύρη.
Μαύρη, ναι.
Και υπάρχει και μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτό, την οποία φαίνεται να υπερασπίζονται όλοι οι συντελεστές και κάπως να αλλοιώνεται η ιστορία που τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε.
Δεν είναι ιστορία που εμείς γνωρίζουμε.
Είναι ιστορία όπως είναι. Όπως
είναι.
Ότι η Κλεοπάτρα κατάγεται από τους Πτολεμαίους, ότι οι Πτολεμαίοι παντρεύονταν μεταξύ τους.
Ακριβώς. Ακόμα και το γεγονός ότι η Κλεοπάτρα ήταν 200 χρόνια μετά. Τη χωρίζει από τον πρώτο Πτολεμαίο. Αφού παντρεύονταν μεταξύ τους, όλο ενδογαμίες είχαν. Έτσι. Ο μόνος μη Πτολεμαίος ήταν ο Αντίοχος, ο τρίτος ο Μέγας, ο οποίος και αυτός ήταν Έλληνας.
Ναι.
Της Συρίας. Δεν υπήρχε δηλαδή κανείς ο οποίος να μην είναι. Αλλά εκτός από αυτό, οι Αιγύπτιοι οι ίδιοι δεν είναι μαύροι. Και δεν ήταν σίγουρα τότε μαύροι.
Ναι. Μίλησε, απλά το βάζω στη συζήτηση, ότι μίλησε η γυναίκα που υπογράφει τη σκηνοθεσία, η οποία έχει ιρανική καταγωγή αν δεν κάνω λάθος και είναι πάρα πολύ αξιόλογη, αλλά με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο, γιατί τα επιχειρήματά της, τα οποία προσπάθησε να είναι ιστορικά επιστημονικά, ήταν λίγο, δηλαδή... Μη σας πω τελείως λανθασμένα. Είπε, τόσα χρόνια χωρίζουν την Κλεοπάτρα από τον Πτολεμαίο,
ναι.
Και διασταυρώθηκε, λέει, η γενιά των Πτολεμαίων με μία... Και την τοποθετεί μια λάθος που λέει ότι αυτό που είπατε εσείς,
ναι.
Που ήταν Μακεδόνες κι αυτοί.
Μία Αρσινόη, εντωμεταξύ καμία Αρσινόη, ήταν όλες αδερφές Πτολεμαίων.
Ναι.
Όσες ονομάζονται να συνόεστε.
Και τις τοποθετεί και στην Αφρική, στη Βόρεια, ενώ ήταν στη Συρία.
Ναι. Και ο Αντίοχος ο Τρίτος ο Μέγας, έτσι, ο οποίος ήταν ο πατέρας της πρώτης Κλεοπάτρας, ήταν από το Μέγα Αλέξανδρο τοποθετημένος, Ελληνότατος.
Ελληνότατος. Και εντωμεταξύ ξέρουμε, ναι, ότι ήταν και τώρα οι Έλληνες λίγο. Για να... Πώς ήταν οι Έλληνες. Εμείς ξέρουμε το Μέγα Αλέξανδρο, όλοι τον έχουμε με το λίγο το ανοιχτό το μαλλί, ανοιχτός πολύ.
Κοιτάξτε, ανοιχτή σκούρη, αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Αλλά ακριβώς. Ήταν λευκή τέλος πάντων, όπως και να το κάνεις.
Ήταν οπωσδήποτε λευκή. Αλλά
στην γκάμα των λευκών τέλος πάντων.
Και οι Αιγύπτιοι ήταν και είναι λευκοί. Και όχι απλώς ήταν και είναι, αλλά και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν είχαν κανένα ρατσισμό στην αποτύπωση των μορφών, γιατί έχουμε στην τέχνη τους μορφές μαύρων, οι οποίες ξεχωρίζουν από τις μορφές των Αιγυπτίων. Υπήρξε δε μία σύζυγος Φαραώ, η οποία ήταν και πάρα πολύ δυναμική, η οποία έχει χαρακτηριστικά μαύρα και το ξέρουμε από τα γάλματά της. Τόλμησαν δηλαδή ακόμα και τη γυναίκα του Φαραώ, όχι καμιά τυχαία, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Να τη δείξουν με τα χαρακτηριστικά της μαύρης φυλής. Δεν είχαν τέτοιο ρατσισμό. Και επίσης την τέχνη τους, όπου πάντοτε κατά παράδοση οι γυναίκες, σύμβαση ας πούμε, οι γυναίκες αναπαρίστανται πάντα λευκές, επειδή μένουν στο σπίτι. Και οι άντρες κάπως πιο μαυρισμένοι, επειδή βγαίνουν στον ήλιο, έτσι, και καίγονται από τον ήλιο, έχουμε αναπαραστάσεις στον τάφο του Άνεν, ο οποίος είναι στις Θήβες, είναι ο τάφος 120 μάλιστα, αν κάποιος ακροατής θέλει να ψάξει να το δει, τάφ 120, Θιμπαντούμ σημαίνει αυτό, τάφος στις Θήβες, όπου υπάρχουν αναπαραστάσεις μαύρων εχμαλώτων. Και μάλιστα δίπλα υπάρχουν και κάποιον που φαίνονται ακριβώς σαν Έλληνες και θεωρούνται ότι είναι Κρήτες που ονομάζονται στην αρχαία Αίγυπτο Κεφτιού.
Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί που έκαναν τη σειρά, και εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι, και, ότι είναι η άγνοια το μοναδικό κίνητρο, ναι. Δηλαδή ο μοναδικός λόγος που έχει γίνει όλο αυτό. Πρώτον, θέλω λίγο να μου πείτε πριν πάμε στο γιατί, ναι, ότι οι Αιγύπτιοι, να μας εξηγήσετε γιατί οι Αιγύπτιοι έχουν ταραχθεί πολύ και έχουν αντιδράσει, διότι μιλάνε και για πολιτιστική οικειοποίηση.
Ακριβώς, κοιτάξτε, οι Αιγύπτιοι καταρχάς, και το γνωρίζουμε από τις μούμιες τους, περιορίστηκα τώρα στην τέχνη γιατί είναι πιο γνωστοί στους πιο πολλούς ακροατές. Έχουμε τις μούμιες και ξέρουμε ότι και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν ήταν μαύροι. Οι σύγχρονοι Αιγύπτιοι επίσης δεν είναι μαύροι. Ανήκουν στην αραβική φυλή. Στο χρώμα είναι περίπου όπως είναι οι Κύπροι και οι Κρήτες. Δηλαδή λίγο πιο μαυρισμένοι από εμάς, γιατί εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο. Δεν έχουν καμία άλλη διαφορά. Και μιλάνε για πολιτιστική και πολιτισμική αναταραχή πολύ μεγάλη και ιστορικό αναθεωρητισμό. Και έχουν απόλυτο δίκιο, διότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Απολύτως τίποτα, και έχουν απόλυτο δίκιο, και από ό,τι διαβάζω υπάρχουν ήδη μηνύσεις.
Μηνύσεις, τρομερές καμπάνιες. Βεβαίως. Με δεκάδες χιλιάδες
έχουν
υπογραφές.
Δίκιο. Είναι ακριβώς σαν τον μπλα καθένα που είχαμε αντιμετωπίσει.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, είναι αλήθεια. Και είμαι απόλυτος οπαδός του ορθολογισμού, έτσι, και όλων των δικαιωμάτων. Απόλυτη οπαδός αυτών. Όμως, επειδή λευκοί υποδίονταν μαύρους όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα βάλουμε τώρα μαύρους να υποδίονται λευκούς για να το διορθώσουμε.
Α, λέτε ότι έχει πάει από το άλλο, δηλαδή.
Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή ότι σου λέει τόσα χρόνια, ας πούμε τώρα και εμείς. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ούτε είναι δυνατόν, το πιο βασικό από όλα, είναι να αναθεωρήσουμε την ιστορία για να πούμε αυτό το οποίο θέλουμε. Εάν γίνει αυτό, δηλαδή, όπως γίνεται, ξέρετε, δυστυχώς σήμερα και στην λογοτεχνία, αναθεωρούνται βιβλία, αναθεωρούνται έργα τέχνη.
Ναι, ξέρετε, και μάλιστα είναι το έχουμε σχολιάσει αυτή την εκπομπή, ακόμα και αν γίνονται με τη σωστά κίνητρα, είναι για μένα τόσο τρομακτικό το να βλέπεις.
Δεν υπάρχουν τα κίνητρα στην αναθεώρηση.
Ναι, δηλαδή και το να κοιτάς το παρελθόν με τα μάτια του σήμερα είναι τόσο παράλογο.
Δεν είναι μόνο παράλογο.
Είναι τόσο λάθος.
Είναι αυτό που έκαναν οι Ταλιμπάν.
Ναι.
Όταν κατέστρεψαν αγάλματα του Βούδα πολλών αιώνων.
Τι είναι, έτσι, αυτό η μάστιγα της
παγκόσμιας κληρονομίας. Αυτό που κάνουν κάτω, έτσι, οι φανατικοί Ισλαμιστές, οι οποίοι καταστρέφουν μνημεία, πήγαν, κατέστρεψαν, έτσι, στην Παλμύρα, κλαίγαμε όλοι, ολόκληρα μνημεία τα οποία δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ.
Τρομερές εικόνες ήταν αυτές.
Δεν διαφέρει σε τίποτα. Αυτός ο οποίος πάει και αλλάζει, για παράδειγμα, της Μάργαρετ Μίτσελ το «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο είναι ρατσιστικό. Μας ακόμα σήμερα οι Αμερικανοί του Νότου είναι ρατσιστές, πόσο μάλλον στον πόλεμο τότε, πριν από 200 χρόνια. Σήμερα παραμένουν ακόμα ρατσιστές.
Ναι.
Με το να το αλλάξω, το μόνο που κάνω είναι ουσιαστικά, έτσι, σαν να δείχνω ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή τα παιδιά μας.
Στρουθοκαμιλισμός.
Ναι, ναι, και όχι, αλλά και καλά, και γιατί φωνάζουν οι μαύροι, αφού ποτέ τελικά δεν υπήρξε ρατσισμός εναντίον τους. Δεν τον βλέπουμε πουθενά να υπάρχει.
Να σας πω, κάποιοι που λένε για τη μάστιγα της πολιτικής ορθότητας που έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Διότι αυτοί πρωτοστατούν οι διασώτες πολιτικής ορθότητας και των δικαιωμάτων. Που κι εγώ είμαι ένας προοδευτικός άνθρωπος που μάχομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά κοιτάξτε, με τρομάζουν όλα αυτά.
Και εμένα με τρομάζει. Με τρομάζει ειδικά στην τέχνη, στην ιστορία, έτσι, η αναθεώρηση της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας. Απ' την άλλη μεριά, πάντα αυτά τα κινήματα, στην αρχή τους, έχουν μία πολύ μεγάλη υπερβολή, έτσι. Χαρακτηριστικά λέω πάντα το παράδειγμα ότι και εμείς οι γυναίκες καίγαμε σουτιέν τη δεκαετία του 60. Εγώ δεν ζούσα τότε βέβαια, αλλά καίγαμε σουτιέν και τελικά τώρα, ας πούμε, κάπως έχουμε καταφέρει. Όμως, δυστυχώς, σήμερα, αυτοί όλοι οι τόσο έντονοι για μένα, έτσι, αυτή της πολιτικής ορθότητας, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, οθεί τους οπαδούς πολύ ακραίων ιδεών, ρατσιστικών, φασιστικών κλπ. Να αγανακτούν με την πολύ έντονη πολιτική ορθότητα και να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Και να παίρνουν και ανθρώπους προοδευτικούς και να απομακρύνονται οι προοδευτικοί άνθρωποι από όλα αυτά, γιατί κουράζονται.
Δεν πρέπει όμως, δηλαδή, ναι. Ξέρετε, περάσαμε πολλούς αιώνες και οι γυναίκες καταπιεσμένες και οι άνθρωποι όσταν διαφορετικοί καταπιεσμένοι.
Ναι.
Και είναι κρίμα επειδή κάποιοι λίγοι κάνουν μερικές ανοησίες να πάει πίσω όλος αυτός ο αγώνας μας, έτσι, γιατί και εγώ, ας πούμε, αν είχα γεννηθεί, και εσείς, αν είχαμε γεννηθεί πριν από 50 χρόνια, δεν θα μιλάγαμε τώρα σε εκπομπή, θα τα λέγαμε και τόντας καθένα.
Όχι, θα ήμασταν το πολύ πολύ εγώ να έκανα τη γραμματέα, έτσι, αυτού που έκανε την εκπομπή.
Ακριβώς.
Και να έφερνα τον καφέ, έτσι, ή το whisky του.
Έτσι και εγώ, τον καφέ και εγώ θα άκουγα τον
καθηγητή.
Ακριβώς. Δηλαδή, έχουν γίνει αγώνες για όλα αυτά και είναι πολύ μεγάλο κρίμα να τα χάσουμε και δεν πρέπει με τίποτα να υποχωρήσουμε. Απλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές.
Αυτές οι υπερβολές. Εν τω μεταξύ, άκουγα αυτή την γυναίκα που είναι τόσο αξιόλογη από το Ιράν, σκηνοθέτης. Αυτό από μόνο το έχει δώσει τους αγώνες της, έτσι. Δεν ήταν εύκολη η διαδρομή της. Να λέει ότι γιατί εσείς τώρα διαμαρτύρεστε και δεν διαμαρτυρηθήκατε όταν είδατε την Elizabeth Taylor να κάνει την Κλεοπάτρα. Η πρώτη απάντηση είναι ότι μα η Elizabeth Taylor είναι ηθοποιός και η Κλεοπάτρα αυτή ήταν μια χολιγουντιανή ταινία.
Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον.
Δεν μας είπαν ότι είναι ντοκιμαντέρ. Δεύτερον, είναι λευκή. Μπορεί να μην είχε αυτά τα μάτια και να μην ήταν τόσο όμορφη από όσο έχω διαβάσει εγώ.
Όχι, δεν ήταν και πολύ όμορφη.
Ήταν συγκλονιστικά ελκυστική, ναι, και εγωιτευτική, ναι, πανέξυπνη, δαιμόνια. Αλλά δεν ήταν αυτή η ομορφιά που σου έκοβε την ανάσα.
Όχι, απλά στην Αίγυπτο, ξέρετε, οι γυναίκες στην αρχαία Αίγυπτο είχαν την καλύτερη θέση των γυναικών σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Mm. Αυτή λοιπόν η παράδοση πέρασε και στις Ελληνίδες, οι οποίες ήταν βασίλισσες της Αιγύπτου. Με αποτέλεσμα, όταν αρχόντουσαν οι Ρωμαίοι και βλέπανε μια γυναίκα τόσο μορφωμένη, τόσο καλλιεργημένη, τόσο δυναμική, πέφτανε ξερή.
Βέβαια.
Διότι αυτή είχε και μια παράδοση πίσω της, διπλή ελληνική και αιγυπτιακή.
Ναι.
Φανταστείτε δηλαδή. Ήταν και πολύ μορφωμένες, οπότε πέφτανε ξερή.
Μίλαγε, λέει, 12 γλώσσες.
Από το μυαλό τους και από το χαρακτήρα τους κυρίως.
Και την εξουσία, διότι τώρα να βλέπει ο Λούιος Κέσσαρας μια γυναίκα.
Είναι και αφροδισιακή.
Είναι λίγο η εξουσία, λες, τι γίνεται εδώ πέρα.
Βέβαια.
Και η συγκεκριμένη είχε όλα τα χαρίσματα. Ήξερε 12 γλώσσες, λέει.
Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο. Και οι σημετικές γλώσσες, όπως και τα. Είναι πολύ κοντά. Ήξερε πολλές γλώσσες.
Να.
Τις μαθαίναν από μικρές. Τώρα, αν έγραφα ιερογλυφικά, είναι ένα ερώτημα πολύ μεγάλο συνολικά για τις γυναίκες στην Αρχαία Αίγυπτο.
Ναι.
Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν αρκετά έξυπνα και να μην κάτσουν να μάθουν να γράφουν.
Αυτό το πράγμα.
Αυτό το
βλέπεις και λες, Χριστέ μου, τι είναι αυτό.
Αφήστε, γιατί τα έχω διδαχθεί και δεν υπάρχει, σας λέω.
Δεν μπορείς, δεν.
Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν έχω και ταλέντα στη ζωγραφική, οπότε αφήστε ένα γράμμα. Μου πήρε μισή ώρα για να μάθω να το σχεδιάζω. Τέλος πάντων, αλλά είχαν πολύ ιδιαίτερη καλλιέργεια οι Αιγύπτιες, συνολικά.
Πόσο μάλλον τώρα η Βασίλισσα.
Πόσο τώρα μάλλον η οποία είναι και Ελληνίδα.
Η οποία είναι και Ελληνίδα.
Δηλαδή έχει δύο πολιτισμούς.
Αυτό το που ακούω τώρα, το επίσης ανόητο κατά τη γνώμη μου, αλλά εσείς θα μου πείτε. Γιατί ήταν Αιγύπτια,
Ελληνίδα ήταν. Γιατί αντιδρούν οι Αιγύπτιοι, τι σχέση έχει. Ελληνίδα ήταν.
Κοιτάξτε, Ελληνίδα τώρα, όταν είναι βασίλισσα της Αιγύπτου, η δυναστεία της επί τρεις αιώνες, και όταν, προσέξτε, δεν βασιλεύει στην Αίγυπτο, ήταν και τα δύο. Δεν βασιλεύει στην Αίγυπτο ως Ελληνίδα, βασιλεύει ως Φαραώ. Δηλαδή, οι ξένοι όλοι, το ξεκίνησαν αυτό οι περίφημοι Ιξώς, οι οποίοι κατέλαβαν την Αίγυπτο γύρω στο 17ο αιώνα π.Χ., για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στην Αίγυπτο, ο μόνος τρόπος ήταν να χρησιμοποιήσουν όλα τα φαραωνικά σύμβολα. Διότι μιλάμε για μια χώρα πανάρχια. Όσο αρχαίος είναι για εμάς ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν για τον Μέγα Αλέξανδρο η πυραμίδα του Χέοπα. Έτσι, μιλάμε για τόσο πολύ μεγάλο βάθος ιστορικό. Αυτό λοιπόν έκανε και οι Πτολεμαίοι. Οι Πτολεμαίοι λοιπόν δεν βασίλεψαν ως Έλληνες, βασίλεψαν ως Αιγύπτιοι. Μιλάγαν τη γλώσσα, έχτισαν αιγυπτιακούς ναούς και ελληνικούς παράλληλα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε και στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική και παντού ότι δεν υπάρχει συγχρωτισμός, συγκερασμός των δύο τεχνών. Έχουμε αμιγώς αιγυπτιακούς ναούς, πτολεμαϊκούς, από τους οποίους μάλιστα και αποκρυπτογραφήσαμε τα ιερογλυφικά, έτσι. Και αμιγώς ελληνικούς ναούς ή τάφους στην Αίγυπτο. Συγκερασμός των δύο, δηλαδή να έχουμε ένα ναό ο οποίος να έχει και ελληνικά, δωρικό ας πούμε, με αιγυπτιακά, αλλά μετά δεν έχουμε. Είναι ο αμιγός ο ένας και ο άλλος. Επομένως, είναι για μένα που είμαι Ελληνίδα και Αιγυπτιολόγος, μετά από 200 χρόνια πιστεύω ότι ήταν πιο πολύ Αιγύπτιοι παρά Έλληνες.
Ναι.
Δηλαδή αφού βασίλευαν εκεί. Ήτανε σαν τον Όθωνα.
Σαν τον Όθωνα.
Τώρα είχε κάνει παιδιά εγγόνια, έστω και μεταξύ τους εκεί και τα λοιπά. Όπως και εμάς. Και εμείς. Δηλαδή, απ' τη μια δεν τους θεωρούσε και ο λαός ακριβώς δικούς τους.
Ναι.
Και αυτό ακριβώς και απέκτησαν πάρα πολύ μεγάλη εξουσία την περίοδο εκείνη οι ιερείς, διότι αυτοί ήταν οι φορείς και οι συνεχιστές της αρχαίας της παράδοσης, οι ιερείς τους, που ήταν Αιγύπτιοι, απ' την άλλη όμως ήταν οι φαραώ τους αυτοί. Δηλαδή, πίστευαν στους θεούς τους κλπ.
Να σας πω, επειδή είχαμε πάει, είπαμε ότι θα πάμε και στο γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί από τα λίγα που διαβάζω και καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα άγνοιας, όπως σας έλεγα. Είναι ένα κίνημα αυτό.
Ναι.
Το οποίο εγώ είδα και τον όρο αφροκεντρισμός. Δηλαδή ότι εξαιτίας της καταπίεσης των μαύρων πάνε οι λευκοί να κρύψουν την συμβολή τους στον παγκόσμιο πανάρχιο πολιτισμό. Κάπως έτσι το βλέπω.
Ναι.
Και αρχαία Αθήνα και διάφοροι αμφιλεγόμενοι ακαδημαϊκοί, που μάλιστα ο ένας έχασε και την έδρα του, διότι έλεγε τέτοια.
Δεν θα προχωρήσουν αυτά στην επιστημονική κοινότητα.
Ναι.
Δηλαδή, άμα δεν γίνει κάτι πολύ συγκλονιστικό, που δεν νομίζω, δεν προχωρούν αυτά. Υπάρχουν όσοι ιδέες, είναι οι υπερβολές, οι πολύ μεγάλες υπερβολές που παρουσιάζονται πάντοτε σε τέτοιου είδους κινήματα και σε τέτοιου είδους αλλαγές, όταν δηλαδή σιγά σιγά να θεωρούμε, όταν τους είχαν για 300 χρόνια τους θεωρούσαν ζώα. Έτσι, και αυτοί σήμερα που επιτέλους κατάφεραν να μην θεωρούνται ζώα οι άνθρωποι, ας πούμε. Έτσι, και να μπορούν να κάθονται στη ίδια λεωφορεία. Έτσι. Απλά αυτό έγινε πολύ γρήγορα. Δόξα τω Θεώ που έγινε πολύ γρήγορα και δεν περιμέναμε άλλο τόσο. Αυτό όμως.
Οπότε γίνεται, πάει στην υπερβολή τώρα.
Όταν γίνεται σύντομα στην ιστορία, πάει στην υπερβολή.
Πάει στην υπερβολή.
Συνήθως οι αλλαγές. Και το ίδιο ισχύει με την τεχνολογία. Ξέρετε, ζούμε. Είναι ασύλληπτες οι αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία 150 χρόνια στην ανθρωπότητα. Ενώ στην αρχαιότητα γινόταν όλα αργά.
Ναι.
Αργά. Εμάς μας φαίνεται ότι γίνανε γρήγορα.
Γιατί εμείς τα βλέπουμε από τέτοια απόσταση, οπότε εντάξει.
Ακριβώς, τα βλέπουμε από μακριά και δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν λέμε, ας πούμε, που έχω ενδιάμεση περίοδο στην Αίγυπτο, είναι 4 γενιές. Μιλάμε έτσι. Δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι αυτά δεν έχουν σε καμία περίπτωση.
Δεν θα μακροημερεύσουν και δεν θα επηρεάσουν καθόλου.
Δεν είναι δυνατόν, σας λέω, δηλαδή, όποιος πάει στο Μουσείο του Καϊρού και δει τις μούμιες, δεν έχουν χαρακτηριστικά μαύρης φυλής. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Είναι όλες οι αρχαίες μούμιες.
Ναι.
Εδώ και εδώ έχουμε στο μουσείο μας, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Σωστό, βέβαια.
Έχουμε. Πηγαίνετε να δείτε και μάλιστα τις ύστερες περιόδου, δηλαδή ελληνιστικές και τα λοιπά. Πηγαίνετε να τις δείτε. Είναι όλοι άσπρες. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Είναι της Καυκάσης, ας πούμε, της Λευκής Φυλής.
Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν θα είχαμε πρόβλημα, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Θα αλλάξουμε και αυτά.
Δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί η ιστορία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί...
Για μπορεί... ιδεολογικούς σκοπούς, να... για οτιδήποτε, βέβαια.
Δηλαδή, μπορεί σήμερα κάποιος να... Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει, ας πούμε, τους Τούρκους που βγάζανε τα μάτια από τις εικόνες των, των ελληνικών εκκλησιών. Mm. Έτσι, ή τους Χριστιανούς που πήγανε και γκρεμίσαν τους ναούς της αρχαίας και χτίσανε από πάνω εκκλησίες.
Άλλο δράμα αυτό. Άλλο δράμα και αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, τι έχει γίνει. Είναι ιστορία, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από αυτήν. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, ναι. Έτσι που σας έχω.
Αφού με έχετε.
Αφού σας έχω, κυρία Κολτσίδα, σας έχω κουράσει. Όχι, ξέρετε τώρα τι θυμήθηκα. Λέω, έχουμε τέτοια ασκή, τέτοια γοητεία η Αίγυπτος και όλη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Που θέλουμε να πιαστούμε από κάτι. Ακόμα και αν αυτό αποδεικνύεται στην πορεία του χρόνου που δεν είναι πολύ σοβαρό, ότι δεν είναι πολύ σοβαρό. Τώρα θυμήθηκα. Πόσοι μήνες έχουν περάσει, ένας χρόνος, από τότε που μία γυναίκα από τον Καναδά, που ο αρχαιολόγος δεν ήταν, ούτε Αιγυπτιολόγος,
ναι.
Αξιόλογη ήταν, βγήκε και είπε, εγώ βρήκα τον τάφο της Κλεοπάτρας και να τα άρθρα και να τα αφιερώματα. Εγώ το θυμάμαι γιατί είχα γράψει τετρασέλιδο,
ναι, ναι.
Στην εφημερίδα μου είχαν ζητήσει τότε. Και κατάλαβα αμέσως ότι δεν πρόκειται για... Όχι σοβαρή περίπτωση, καλές προθέσεις είχε συγκεκριμένη, αλλά... Πώς να το κάνουμε.
Δεν είχαμε τέτοια περίπτωση μια Ελληνίδα,
ναι.
Αντίστοιχα είχε
ναι.
Πει. Ναι, κοιτάξτε.
Αυτό τώρα πώς πάει, γιατί το ξεχάσαμε ξαφνικά.
Έχει ρωτήσει. Κοιτάξτε, εκτός της εφημερίδας, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανείς με την επιστημονική κοινότητα.
Η επιστημονική κοινότητα νομίζω ότι δεν έδωσε βάση.
Ο τάφος της Κλεοπάτρας και ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου πρέπει να έχει βρεθεί πάνω από 300 φορές τα τελευταία χρόνια.
Είναι και αυτός ο ευσεβή πόθος μεταξύ μας. Δηλαδή που θέλουμε να το ζήσουμε αυτό, να το προλάβουμε.
Ναι, και ναι. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι όποιο σκάβει αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρεια, τον τάφο του Αλεξάνδρου ψάχνει. Έτσι δεν ψάχνει κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί.
Πιστεύετε ότι θα βρεθεί.
Ναι, στην Αλεξάνδρεια θα βρεθεί, απλά.
Πιστεύετε ότι θα βρεθεί. Συγγνώμη, όταν λέτε πιστεύετε ότι θα βρεθεί. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί τον επόμενο αιώνα. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί με την τεχνολογία και την ταχύτητα και όλους τους αρχαιολόγους που έχουν πέσει πάνω σε αυτό το κυνηγητό πλέον. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί και στα επόμενα 10-20 χρόνια να το προλάβουμε.
Ελπίζω ότι θα το προλάβουμε. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Θα ήταν συγκλονιστικό. Θα ήταν συγκλονιστική στιγμή. Για μας.
Για μας, για όλους.
Για όλους, ναι, αλλά εντάξει.
Πιστεύω ότι θα βρεθεί στην Αλεξάνδρεια. Ναι, η παράδοση, ας πούμε, θέλει τον τάφο να βρίσκεται κάτω από το κεντρικό τζαμί.
Και δεν, αφού και δεν έχουν επικεντρωθεί πια όλες οι έρευνες εκεί.
Εντάξει, αυτό δεν είναι απίθανο, υπό την έννοια ότι πάντα ένας τόπος που είναι ιερός μπορεί να ξεχνά, δηλαδή ο τάφος του Αλεξάνδρου, καταστρέφεται γύρω στο 4ο αιώνα μετά Χριστόν, χριστιανοί κτλ. Μέχρι τότε υπήρχε, πηγαίνανε και τον επισκέπτονταν άνθρωποι.
Ναι.
Από τότε χάνονται τα ίχνη του. Το τζαμί χτίστηκε πολλά χρόνια μετά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το συναντάμε και στην Κρήτη. Έχουμε ιερά κορυφής, μινοϊκά, και στο ίδιο μέρος ζητά την αξιοκλήσια, έτσι, με τόσο μεγάλο κενό ανάμεσά τους, πολλών χιλιετιών. Για τους ντόπιους πάντα, όταν ένας τόπος είναι ιερός, παραμένει ιερός. Δεν θυμούνται πια γιατί.
Ναι.
Παραμένει ιερός. Οπότε αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Η μεγαλύτερη όμως είναι ότι είναι στη θάλασσα. Είναι κάτω από τη θάλασσα.
Αυτό το είχαν πει και για την Κλεοπάτρα.
Μα όλοι μαζί ήταν αυτοί.
Όλοι μαζί ήταν αυτοί.
Έτσι. Όλοι αυτοί οι Πτολεμαίοι κατά την παράδοση έχουν ταφεί γύρω-γύρω. Οπότε δεν θα είναι ένα τάφο, θα είναι πολύ.
Επειδή ο Αλέξανδρος είχε γίνει και αυτό το. Δηλαδή τον είχαν πάρει, τον είχαν μετακινήσει
και
είχε
πάει.
Αυτό είναι.
Ο Αλέξανδρος πέθανε στην Ανατολή, όπως
ναι,
γνωρίζουμε.
Ναι, βέβαια.
Τον βάλανε πάνω σε μια άμαξα χρυσή που αν σας τύχει ποτέ, διαβάσετε από τον Παυσανία την περιγραφή της.
Αχ, θέλω να το κάνω πραγματικά.
Ναι, θεωρείται το πρώτο αντικείμενο της ελληνιστικής τέχνης, αυτό που λέμε ελληνιστική τέχνη.
Ναι.
Και τη φέρνει εδώ στη Μακεδονία. Όμως, στο δρόμο, ο Πτολεμαίος, ο οποίος ήταν και ο καλύτερός του φίλος και λοιπά και αμυθοφερφός και όλα, τον πήρε και τον πήρε στην Αίγυπτο.
Για λόγους ασφαλείας ή για λόγους...
Νομίζω για λόγους αγάπης.
Αγάπης.
Για να είναι στην Αίγυπτο, υποτίθεται, νομίζω ότι ναι, είχε προφασιστεί λόγους ασφαλείας για τη διαδρομή κλπ. Θα κινδύνευε ο Αλέξανδρος, ο οποίος άνοιγαν τα τείχη των πιο πολλών πόλεων.
Για να το υποδεχτούν την
σε καμία περίπτωση.
Τη σωρό...
Εδώ ουσιαστικά κατέκτησε τον κόσμο χωρίς πολλές μάχες. Εκτός από το Αφγανιστάν, έτσι, που το κατέκτησε με γάμο. Δεν έκανε μάχη, αλλά με γάμο. Ξέρετε, είναι ο μόνος στρατός που το κατέκτησε ουσιαστικά.
Με γάμο.
Και το θυμίζω τώρα, επειδή έχουμε όλους τους πολέμους πρόσφατα.
Ναι,
και
ναι.
Πάλι με γάμο.
Με γάμο.
Με γάμο, είχε παντευτεί Ροξάνη.
Βέβαια.
Γάμο,
και οι στρατηγοί του, οι κορυφαίοι, όλοι που διαμαρτύρονταν και κάποιοι δεν το καταλάβαιναν.
Αλλά γι' αυτό όμως, έτσι. Αυτό το θυμίζω έτσι, γιατί πάντα λένε, ας πούμε, τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Κανείς στρατός ποτέ δεν το κατέλαβε, μόνο με γάμο, ο Αλέξανδρος. Mm. Έτσι λοιπόν τον πήρε ο Πτολεμαίος και έτσι ξεκίνησε αυτή η πολύ λαμπρή, ας πούμε, δυναστεία των Πτολεμαίων που έληξε το 31 π.Χ. με τη μάχη του, την αυμαχία του Ακτίου και μετά την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου.
Υπάρχει περίπτωση αυτό που λέτε στη θάλασσα, κάτω στη θάλασσα. Να. Γιατί γίνονται και τέτοιες έρευνες, αλλά καταλαβαίνω εγώ με τον κοινό νου μου τις τρομερές δυσκολίες. Και μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο, αφού είναι κάτω από τη θάλασσα με τους σεισμούς και
είναι,
τα.
Διότι υπάρχουν πάρα πολλά. Μέσα τεχνολογικά. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ομάδα ελληνική και αυτή τη στιγμή διαθέτει το όνομα του αρχαιολόγου, ντροπή μου, που σκάβουν εκεί. Υπάρχει δε μια καταπληκτική μελέτη, την οποία είχα δει όταν ήμουν μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ενός Γάλλου μηχανικού, ο οποίος έχει κάνει μια πρόταση για 20 χρόνια να κλείσουν το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, να αδειάσουν τα νερά.
Για να μπορέσουν να ψάξουν.
Να σκάψουν. Θα βρουν όλη την αρχαία πόλη κάτω
να.
Και μετά να το ξαναγεμίσουν.
Το οποίο η αλήθεια είναι ότι ακούγεται τρελό, γιατί το κόστος θα είναι τρομερό και από. Αλλά αν βρουν.
Αυτά όμως δεν θα είναι. Φυσικά θα είναι της UNESCO, έτσι όπως έγινε αυτή η καταπληκτική δουλειά.
Ναι.
Το Αμπού Σιμπέλ. Όταν έγινε η λίμνη Νάσερ, που κόξαν τον ήλο για να μπορεί
να
υδροδοτείται η Αίγυπτος κλπ. Πάρα πολλά μνημεία. Βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα, θα πνίγονταν κάτω από το νερό, μάλλον τη λίμνη. Με συγχωρείτε για τη θάλασσα. Και τότε το Αμπού Σιμπέλ, ο περίφημος αυτός νεκρικός ναός του Ραμσέ του Δευτέρου και δίπλα τη σύζυγου του, γιατί τη θεοποίησε εν ζωή κι αυτός, έτσι, την Νεφερτάρη, που σημαίνει η ομορφιά κατοικεί εδώ, τους μετέφεραν όλους με κονδύλια και πολλούς άλλους ναούς, τους μετέφεραν με χρήματα, βέβαια, της UNESCO.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο δικό σας συνάφ που γνωρίζετε. Υπάρχουν άνθρωποι, ενώ επιστήμονες, που βρίσκονται κοντά, που λέτε, όπ, αυτός είναι στο σωστό δρόμο.
Για τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
Ναι. Ή για την Κλεοπάτρα, που λέτε, όπ, αυτός είναι στο σωστό δρόμο.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, μέχρι να γίνει ανακάλυψη. Είναι.
Δηλαδή, μπορεί ο πιο απίθανος να το βρει αύριο. Και ο πιο πιθανός να μην βρει τίποτα.
Να μην βρει τίποτα. Και να έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή.
Ναι, τίποτα δεν μπορεί να μην βρει, έτσι. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος, όπου και να σκάψεις βρίσκεις.
Κάτι αρχαία. Βρίσκεις.
Κάτι θα βρεις. Αλλά και μάλιστα, ξέρετε, καμιά φορά ο τάφος του Αλέξανδρου θα είναι συγκλονιστικός, γιατί θα δούμε και τον άνθρωπο, έτσι, τη μούμια του κλπ. Θα δούμε τον άνθρωπο μπροστά μας. Αυτό είναι το περιμένουμε.
Αυτό και μόνο, δηλαδή έτσι. Τον άνθρωπο.
Χρυσάφια έχουμε και τέτοια τώρα, ειδικά με ένα σύλλητος. Τον άνθρωπο είναι που θα δούμε μπροστά.
Θα δούμε τον άνθρωπο.
Αυτό ξέρετε, υπάρχει μια αίθουσα στο Μουσείο του Καΐρου που είναι η μόμια των Φαραώ.
Ναι, έχω πάει, την έχω επισκεφτεί.
Λοιπόν, σας μιλώ ειλικρινά.
Ήταν συγκλονιστική εμπειρία και ας ήμουν παιδί. Βέβαια τώρα έχουν γίνει τρομερά.
Ναι,
τώρα έχουν κάνει.
Μεταφερθεί τώρα στο μουσείο.
Έχουν μεταφερθεί, έχουν κάνει το μουσείο, ναι.
Έχουν κάνει επίση όσε φορέ που έχω μπει σε αυτή την αίθουσα, 4-5 φορέ. Ασυνέστητα μπαίνοντα, κάνω το σταυρό μου. Διότι ο τόπο για μένα είναι ιερό.
Ιερό.
Έτσι. Και ξαφνικά, α με βλέπει το Ραμσί τον Δεύτερο, ο οποίο είναι όλο ο 13ο αιώνα π.Χ. Και λε, τι βλέπει, μιλάμε για το Φαράω, έτσι.
Και τον βλέπει, τον βλέπει.
Τον άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρετε, είναι συγκλονιστικό.
Είναι συγκλονιστικό. Δεν το χωράει.
Για αρχαιολόγους.
Μα ποιους για αρχαιολόγους, για μας είναι συγκλονιστικό.
Ναι, ναι, για μας ειδικά όμως.
Καλά, για εσάς το καταλαβαίνω.
Από την άλλη μεριά όμως, όπως είχε πει και ο συγχωρημένος ο Χουρμουζιάδης, έτσι, ένα λιοκούκουτσο μπορεί να είναι σημαντικότερο από τα χρυσά όλα του κόσμου.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να μας αλλάξει τη γνώση.
Για πράγματα που νομίζαμε ότι ξέρουμε για μια ολόκληρη περίοδο.
Δηλαδή, για μένα ο υλικός πολιτισμός της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός, για παράδειγμα. Έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή, τα αντικείμενα τα οποία θα. Είναι και η έρευνά μου αυτή στα σπίτια, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό είναι που μένω με συγκλονίζει περισσότερο. Έτσι, εντάξει, τώρα στους τάφους βρίσκουμε, στους τάφους βρίσκουμε. Στην Αίγυπτο όμως ο τάφος ήταν ουσιαστικά το σπίτι του, το δεύτερο. Είχαν δηλαδή και αντικείμενο από το σπίτι, οπότε, εντάξει.
Μαθαίνεις για τον άνθρωπο. Καλά να δει κανείς το πρόσωπο. Δηλαδή η σκέψη και μόνο, νομίζω ότι κανένας Έλληνας, ας πω τους Έλληνες, ας περισσότερο, δεν θα μπορούσε να δει τον Αλέξανδρο και να μην ξεσπάσει σε κλάματα.
Εγώ το έχω κλάσει σκέψη ότι θα μπορούσαμε να δούμε.
Δηλαδή με πιάνει. Χριστέ, να το ζήσω αυτό, να ζω, να το ζήσει το παιδί μου.
Είναι φοβερό. Και σας συστήνω πραγματικά τώρα, μόλις κλείσουμε και τελειώσετε την εκπομπή, βάλτε να δείτε φωτογραφίες από τον τάφο του Τουταγχαμών όταν μπήκε ο Κάρτερ.
Α, τα έχω δει, να ξέρετε.
Μαυρό,
ακούστε, τα έχω δει αυτά γιατί εγώ έχω πάθος με αυτά. Έχω δει και ντοκιμαντέρ εγώ. Ό,τι υπάρχει, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου, το βλέπω. Τα λατρεύω αυτά, τα λατρεύω.
Λέτε αυτές φωτογραφίες. Τι είδε ο άνθρωπος. Δηλαδή, το φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, να μπαίνεις και να βλέπεις αυτά τα πράγματα.
Ναι. Τι έζησε.
Το είναι τόσο γοητευτική.
Το μόνο τώρα κλείνοντας τη συζήτηση, γιατί θα πάω σε δελτίο, σας κράτησα που λέει κανένα κατάχρηση της ευγένειάς σας.
Τρελόμαστε να μιλάμε γι' αυτά.
Μ' αρέσει και εμένα το ίδιο πάρα πολύ. Και στους ακροατές βλέπω τα μηνύματά τους. Λέω ότι το μόνο που έχει δίκιο αυτή η σειρά, τέλος πάντων, η σειρά είναι τώρα με ηθοποιούς, μην τη λέμε και ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι την υπερτιμάμε, ότι λέει εντάξει, να μάθει ο κόσμος περισσότερα για την Κλεοπάτρα, δεν ήταν αυτή η λάγνα, σεξι, κουνή, ήταν ένας, είχε απίστευτες γνώσεις, ήταν διανοούμενη, είχε στρατιωτικό μυαλό, ήταν ηγέτης, ήταν. Ας βγουν αυτά τουλάχιστον.
Εδώ πήγε με τον Μάρκο Αντώνιο και πολεμήσανε τον Οκταβιανό Αύγουστο για να πάνε την εξουσία στη Ρώμη.
Βέβαια, για να πάνε. Φαντάζεστε αν είχε πάει διαφορετικά.
Φαντάζεστε να έχει γίνει.
Πώς θα ήταν.
Αυτοκράτηρα και της Ρώμης.
Νομίζω ότι θα ήταν άλλος ο κόσμος σχεδόν.
Και άλλος θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαν κάψει οι Ρωμαίοι τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Μην το ξεχνάμε.
Ναι.
Τότε έγινε.
Το συνέστημα, να σας κάνω μία, είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου.
Δεν πειράζει, ήτανε, είναι πιο ωραίες.
Υπήρχε, όλα ήταν θέμα στρατηγικής φυσικά και εξουσίας και επιβίωσης. Υπήρχαν και συναισθήματα, υπήρχε χώρος για συναίσθημα.
Βέβαια, πάντα υπάρχει χώρος για συναίσθημα. Το πιστεύω αυτό απόλυτα. Ειδικά στην περίπτωση του Μάρκου Αντωνίου. Για τον Κέσσαρα δεν είμαι σίγουρη.
Γιατί ήταν πιο safe, δηλαδή ήταν η επιλογή που έπρεπε να γίνει. Ο Μάρκος Αντώνιος είχε τα ρίσκα του ως επιλογή. Ενώ υπήρχε, πιστεύετε ότι υπήρξε συναίσθημα μεταξύ των δύο.
Ξέρετε, τώρα όταν δύο άνθρωποι τόσο υψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι έχουν ζήσει τόσο πολλά, βρίσκονται μαζί και... Γιατί να μην ερωτευτούν.
Και πολεμάνε για ένα κοινό σκοπό και είναι και οι δύο.
Ξέρετε, δεν είναι και τόσο δύσκολο πράγμα.
Άνθρωποι είναι. Ναι, δηλαδή
δεν είναι
πολεμάνε.
Είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, όταν βρεθείς με κάποιον και ξαναβρεθείς και συνεργάζεσαι.
Και τον θαυμάζεις και τον εμπιστεύεσαι.
Και τον άλλον και συνεργάζεστε και αγωνίζεστε για τον κοινό σκοπό. Το να γίνει και κάτι περισσότερο, το πιο φυσιολογικό.
Και μιλάμε τώρα για την Κλεοπάτρα που σε κέρδιζε και για τον Αντώνη που κι αυτό ήταν εγωιτευτικό. Λένε πάρα πολύ εγωιτευτικό.
Όλοι αυτοί ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι και λόγω τη κουλτούρα. Οπότε γιατί να μην καθόλου αφελείς δεν ήταν η ερώτησή σας. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις. Υπάρχουν μόνο ανόητοι άνθρωποι που απαντούν.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ακούστε, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, καλά θα βρω μια αφορμή εγώ, όπως έχετε καταλάβει, αλλά αν είναι και καμία σοβαρή, έτσι, κάτι ωραίο. Καλά, δεν μιλάω για τον Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα, κάτι όμως να συμβεί, κάτι να μάθουμε.
Έχει μεγάλη, υπάρχουν πολλά ακόμα.
Πολλά ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κολτσίδα, γεια σας.
Να είστε καλά.
Ξέρετε τι μου αρέσει, που διαβάζω τα μηνύματά σας και σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα, όπως και εμένα, και για τη σειρά και πέρα από τη σειρά. Πόσα μηνύματα τώρα έχω πάρει για τον τάφο, για ντοκιμαντέρ που λέτε να δούμε, για αυτά τα πλάνα που μας είπε η κυρία Κολτσίδα να δούμε, δηλαδή, και τα έχετε δει και τα παρακολουθείτε και παθιάζεστε με όλα αυτά και τις θεωρίες σας. Πολύ χαίρομαι που εσείς την απολαύσατε. Είναι μια εκπληκτική γυναίκα. Όχι μόνο επειδή είναι σπουδαία αρχαιολόγος και αιγυπτιολόγος η κυρία Κολτσίδα, αλλά είναι και πολύ χαριτωμένη, δεν είναι, τα λέει πολύ ωραία. Κατέρινα Κολτσίδα, λοιπόν. αρχαιολόγος και ελληνολόγος. Τελειώσαμε, φεύγω γρήγορα γιατί θα πάμε για δελτίο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο λατρεμένος μου Γιώργος Σκεύης που έφερε και γλυκάκια να μας κεράσει γιατί είχε τη γιορτή του και δεν του στείλε ένα χρόνια πολλά γιατί είμαι λίγο γαϊδούρα. Χρόνια πολλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 10 με 11. Σας φιλώ. Γεια σας. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Get your coconut candy, make you feel very dandy. Coca, 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 coca. And every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout. Get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coca. Coconut woman says you like me. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion.